Розділ 14. Шпигунів відправили у розвідку. Корі, на підтвердження своїх слів щодо вилізе боком нашої витівки, продовжував похмуро споглядати на всіх і все. Вістер, ніби відчувши якийсь адреналіновий бум, бігав по замку з виглядом п'ятирічного хлопчака, радіючи чомусь новому у нашому розміреному королівському житті. Лорган, як завжди надто серйозний, нарешті отримавши завдання, почувався вельми необхідним та важливим. Коротше кажучи, всі були при ділі. Ось тільки я не знаходив собі місця. Перебуваючи у своїй кімнаті, я споглядав на візерунок, що був на стелі. Сонячне світло без дозволу нахабно пробивалося до мене крізь штори, змушуючи затулити їх іще щільніше. Кімната темно-синього кольору, розписана срібними орнаментами і зображеннями єдинорогів, прямо-таки світилася зсередини. Легкий вітерець погойдував невеличке деревце у горщику. Це аскія, дивна рослина із краю ельфів. Гостре, немов шипи, листя відходило від витіювато сплетеного стовбура, де кожна гілочка була ніби окремий елемент довершеної композиції могутнього та водночас тендітного осердя. Поруч із листям, де-не-де, розквітли яскраво-сині квітки зі сріблястими тичинками. Краплі пилку, наче, зависали у повітрі біля центру, створюючи ефект коштовної діадеми. Стеля, на яку я витріщився з непереборним бажанням просвердлити дірку, була оформлена у вигляді зоряного неба. «Дивно», – подумав я, – «як це виходить? Я, татусь усього цього світу, не знаю, що робити». Я відчував неабияку відповідальність за добробут усього живого. Тут, зараз, у майбутньому. Хто і на яких правах посмів втрутитись у процес мого світотворення? Цікаво, а як почувається хтось там, на горі, у нашому світі, якщо він, звісно ж, існує, коли чиїсь амбіції змушують народ хоча б однієї країни ламати встановлений спосіб життя та звичаї? От аби цей хтось давав тренінги чи семінари. Ех, мої не надто позитивні розмірковування перервав стукіт у двері. Заходьте. Вельмишановний пане принце? Ні, подумав я, пеньок Пеньковський. Що за дурня? Це ж моя кімната. За дверей з'явився хлопчина. У нього були закачані рукави на дужих руках. Перепрошую, що турбую. Я помічник коваля, Фанька. На вас чекає пан воєначальник Лорган у ковальській майстерні. У майстерні? Дивно. Ну, ходімо, Фанько, якщо чекає. Що ж, хоч не мучитимусь під гнітом своїх невблаганих думок. Поки що. Ковальська майстерня головного коваля була розташована біля замку у військовій частині, поруч з якою було розміщено арсенал королівської зброї та казарми для солдатів. Дорогою до майстерні можна було помітити безперебійні тренування моїх правих вояків, яким Лорган не давав відпочинку навіть у мирний час. А хто сказав, що він зараз мирний? Лорган, що стояв поруч із ковалем Гордомом, віддав честь та мовив: «Принце Олександре, Вибачте за таке нахабне запрошення, та тут вельми цікава дещиця. Він подав мені розкритий лист із гербом королівства гномів на лицевому боці. Цього листа разом з іншою поштою для Гордома було отримано сьогодні вранці. Враховуючи специфічну інформацію, викладеному у ньому, я був сповіщений буквально 20 хвилинами раніше. Я взяв листа та почав читати. «Пане Готроне, як ви і просили, надсилаю вам опис та ілюстрації для виготовлення нової моделі Зекарта. Як бачите, дола має довжину, яка дещо перевищує відведений третинний стандарт. Сталь, що зварюється з обох боків із залізним осердям, повинна мати високий вміст вуглецю. Пропис аналізів на цю властивість додано до листа. Це забезпечить появу характерного зображення на бастарді. Сподіваюся, ваші майстри зможуть зробити цю конструкцію більш довершеною. Клокет». «Клокет? Це хто такий?» Я подивився на Гордома. «І що це за пан Готрон? Наскільки я розумію, листа доставили вам помилково?» «Принце, ви абсолютно праві. Лист адресовано не мені, а комусь іншому. Я не знаю, кому саме. Ім'я Готрон мені взагалі невідоме. Клокет – це, певно, помічник коваля у Тхарві, хоч я не впевнений». «Так, дуже цікаво. А хіба ви не збираєтеся щорічно на конференцію з ковальської справи? Я маю на увазі ковалів з усіх чотирьох світів». «Так, збираємося, ви маєте рацію. Тому я кажу, що не впевнений, що то помічник коваля із Тхарви. Того наче інакше звали». «Добре. А ви розумієте, про що вони пишуть? Що це за Зекарт? Я розумію, що це меч. Але більш конкретною інформацією ви володієте?» «Важко сказати, пане принце. Я особисто не зустрічав такої назви раніше. Проте можу точно сказати, що це не ельфійське слово, адже немає характерної мелодії звучання у слові. Ельфійські мечі мають більш звучні назви. Ви ж чули про прагнення ельфів до високої довершеності, особливо у мистецтві вбивства?» «Так, мені це відомо. Наші кровожерливі сусіди. Що ще це тоді за меч такий? І це взагалі якась нова модель, то чому її розробка не обговорювалася на цьогорічній конференції ковалів? Зазвичай ви так це робите? Це ніби певний культурний обмін. Я правий?» «Так, усе правильно, пане принце. Проте не виключена можливість створення чогось нового поза конференцією. Я маю на увазі те, що коли ідея прийшла в голову значно пізніше з'їзду, то ніхто не зобов'язаний чимдуж повідомляти про це весь колектив». «Ну, звичайно. Що ж це може означати?» «Пане принце, дозвольте мені зробити припущення». Лорган насупив брови, наче йому потрібно було розповісти якусь страшенну військову таємницю. «Ну, звичайно, Лоргане, припускай. Я читав про щось на кшталт Зекарта у дуже давній літературі. Я маю на увазі літературу, яку датовано 200-300 роками. Я розумію, що давність джерела, якому майже 700 років, не має вагомого внеску в нашу дискусію. Проте хочу зауважити, що в рукописах йшлося про дуже могутній меч із надзвичайними властивостями. І ці властивості не обмежуються лише ковальською майстерністю. Йдеться про заборонену магію. Ой, Лоргане, ніколи не думав, що ти віриш у бабусині оповідки. Де ти цей рукопис відкопав? Ну, не хотілося мені вірити, що йдеться саме про цей меч. У королівській бібліотеці, принце. Він і оком не моргнув на мою витівку. Ну, припустимо, що йдеться саме про цей зекарт. І що ти можеш додати до цього? Оце комусь шибнуло в голову відновити легенду? Для чого, скажи мені на милість? А потім запитання до пана Гордома. Чи не занадто ця ідея важлива? І хіба не очевидно, що вона не прийшла раптово? І тому її мусили обговорити на конференції, яка відбулася менш ніж 2 місяці тому. Ви дивитесь у корінь, принце. Саме про це я хотів сказати. Це не пусті балачки. Ідею, певно, готували роками. Лорган насупив брови ще більше. Іноді мені здається, що то не брови, а цілі ліси, вкриті прадавнім мохом. Я згоден з вами, пане воєначальнику. Якщо так, то ця ідея взагалі не сколила гільдії ковалів. Здавалося, що Гордом був у шоці від того, що щось таке коїться. І не дивно, адже 15 років після війни – це доволі довгий термін, аби звикнути до хорошого. До того ж, він перебував на посаді королівського коваля вже протягом 50 років і жодного разу не зіткнувся з чимось надзвичайним. У неспокійні часи гільдія не збиралася на конференцію, але публічність нових винаходів стала обов'язковою умовою вступу до Союзу ковалів. По правді кажучи, я теж дещо здивований змістом цього листа, адже я сам підтримував порядок у своєму світі. Отже, маємо ще одну проблему – меч із бабусиних казок. Круто! Що тут можна ще додати? Пане принце, я вважаю, що нам слід відіслати звістки в королівство наших сусідів і запит про перелік імен головних ковалів та їхніх помічників. Лорган звично намагався давати справді значущі поради. Так, ти правий. Треба дати завдання нашому Вістерові, бо він занадто розвеселився останнім часом. Пане Гордоме, ви можете бути вільні. Проте, якщо з'явиться ще якась інформація щодо цього меча, або більше, ще якийсь дивний лист, ви знаєте, що треба робити і кого слід повідомляти. Також нинішня розмова і почута інформація не повинна вийти за межі цього кола співрозмовників. Так, пане принце, звісно, прошу вибачення. І він пішов до своєї палаючої вогнем кузні. Ковалеві ніколи відпочивати навіть у мирні часи. Сказати, що я був збентежений останніми новинами, це не сказати нічого. А чому би мені й бути спокійним? Що ж це коїться? Мені здається, чи справи набирають неабияких обертів? А може, мені просто здається, що щось трапилося, га? Оце вже ні, я так цього не залишу. Я витрясу пояснення з будь-кого. Я тут як-не-як творцем підробляю.